заряджай мозок. Слухай Радіо М. Стародавні, але й водночас вічні рядки оживають, коли до них торкається розум допитливих. Ви слухаєте передачу «Живий манускрипт» з капеланом Ігорем Плохим.
Друзі, вітаю всіх в прямому ефірі Радіо М, в програмі «Живий манускрипт». З вами Ігор Плохой, і ми продовжуємо говорити на дуже важливу тему. Тема називається «Інформаційні війни». Інформаційна безпека, інформаційні війни, інформаційна епоха – це все слова, які дуже часто зустрічаються у сучасному світі. І, власне, було б непогано розібратися з цими темами. І ми в програмі «Живий манускрипт» завжди розглядаємо будь-яку тему через призму Святого Письма, тобто того стародавнього, але до сих пір живого манускрипту, який дає нам одвічні істини, які дієві і живі по сьогоднішній день. Отже, інформаційні війни. Сьогодні у нас третя програма на цю тему. Хто дивився першу чи другу або слухав нас, вони знають, про що йде мова, і ми будемо продовжувати нашу подорож. Хто не чув, можете це знайти і переслухати. Якщо навіть хто не чув, я думаю, що вам буде цікаво все рівно слухати цей ефір, тому долучайтеся, задавайте свої питання, коментуйте, пишіть репліки, коментарі. Я буду періодично їх переглядати для того, щоб ми могли інтерактивно міркувати з вами щодо цієї теми. Отже, в попередніх наших випусках ми говорили про те, що таке, власне, є інформація, наскільки серйозне місце посідає вона в нашому житті, що є нашою дією, що наша будь-яка дія пов'язана попередньо з будь-якою інформацією, що все наше життя – це взагалі реагування на ту чи іншу інформацію в той чи інший спосіб. Ми говорили про визначення інформаційної війни. Ми говорили про відмінність інформаційної війни від війни звичайної фізичної, згадували і про таке поняття як гібридна війна, яка включає обов'язковим елементом інформаційну війну у свій арсенал. Ну і, власне, зверталися ми до Божого Слова і дивилися, а що ж живий манускрипт нам говорить на цю тему. Виявляється, що ця тема, тема інформаційних воєн, вона актуальна з тих пір, як існує людина, починаючи, власне, з виникнення перших людей і поселення їх в Едемському саду, уже починається ця проблематика, тема інформаційної війни. Вона розгортається епічно, розгортається в саду Едемському, коли перша інформаційна атака була націлена і направлена на людей задля того, щоб їх дезорієнтувати і дезінформувати, щоб збити з пантелику, і, власне, будь-яка атака інформаційна націлена на те, щоб жертва, вона сприйняла інформацію завідомо неправдиву, як інформацію істину. Власне, цього і досяг той змій, цього досяг диявол, який спокушав Єву і, власне, Адама. І він це робив не в будь-який силовий спосіб. Це не була звичайна війна у фізичному сенсі цього слова. Це була інформаційна війна. І ми з вами розглядали ці місця Святого Письма. Ми дивились другий розділ книги «Буття», третій розділ книги «Буття», другий розділ, де Бог дав важливу інформацію опорну, на яку потрібно було опиратися для того, щоб не зазнати проблем у майбутній війні інформаційній, яка може розгорнутися. А потім дивились третій розділ книги «Буття», в якому було сказано, і ми це детально розглядали, яким чином сатана міг атакувати перших людей. І, власне, ми ось цей діалог між дияволом і першими людьми розклали на певні полички, взяли якісь сучасні важливі принципи, які зараз застосовуються в маніпулюванні, в скажімо так, використанні якогось арсенала під час інформаційних атак. Ми говорили і про чотири закони формальної логіки. Дуже важливо знати закони логіки для того, щоб не попасти в проблему під час сприйняття тієї чи іншої інформації. Тим більше, коли такий шквал, поток інформаційних каналів, серед якого і зараз знаходиться будь-яка звичайна людина, було б непогано озброїтися цими простими, але важливими знаннями. Знаннями простих правил, хоча б перших чотирьох формальної логіки, тоді буде простіше розкласти будь-яку інформацію на складові і подивитися, чи не є там, чи не міститься там маніпулятивна складова. До речі, ми дивилися, що диявол, виявляється, порушив і перший закон, першу чергу, перший закон формальної логіки, це закон тотожності. Ну, звісно, він порушив його навмисно, але Єва і Адам, вони не розпізнали цієї підміни. І сподіваюся, що ті, хто слухали, вони тепер можуть застосовувати у своєму житті ці закони логіки для того, щоб не попасти у певну проблему в інформаційному полі. Ми також говорили про тактику диявола, яку він, скажімо так, розгорнув задля того, щоб все ж таки у свою орбіту схопити людину. І ми говорили про цю тактику таких перших нібито м'яких кроків, які потім все більше і посилюються, поглиблюються, стають все важчими і потужнішими, аж поки не наносять остаточного удару і людина падає під цією інформаційною атакою. Але починається все досить легко, нібито так, поміж іншим, просто з такого нібито простого питання, яке там задав диявол, він нічого абсолютно не стверджував, він просто поцікавився, зав'язався діалог, запустив він трошки сумнів, і ми з вами розглядали. До речі, ми згадували минулого разу про певну концепцію, навіть технологію інформаційну, яка називається, має назву так званого вікна Овертона, коли будь-яка інформація або ідея у суспільстві може просуватися завдяки простим 5-6 крокам. Причому ідея може просуватися абсолютно несприйнятна, абсолютно така, яка викликає відразу, і її можна просунути, якщо все правильно робити згідно правил або кроків цього вікна Овертона, починаючи спочатку з м'якого кроку, спочатку з простого нібито обговорення, можливо, скажімо так, у науковому сенсі, а потім, продовжуючи до провокації, потім сприйняття, прийняття і таке інше. І на останньому кроці це вже в політичне впровадження тієї чи іншої ідеї, навіть дуже дикої, в суспільний дискурс, коли люди починають уже сприймати її через деякий час не таку, яка викликає відразу, а навпаки таку, якою можна пишатися, таку, через яку можна переслідувати інакодумців, хто не поділяє її, таку, як предмет певної там гордості. І, на жаль, такі речі відбуваються з нашим суспільством. 50 років назад ніхто б не міг подумати, що сьогодні ми будемо сприймати відверто антисуспільно, антилюдські і антиморальні якісь речі. І будемо вважати цінностями, наприклад, звичайні махрові антицінності, якими вони були завжди на протязі всієї історії людства, а зараз вони сприймаються абсолютно нормальним. Що це таке? Це певна робота в інформаційному полі, робота з людиною. З людиною не можна працювати якимось іншим способом, окрім інформаційного. Навіть якісь інші способи, то вже допоміжні. Навіть якісь силові, я не знаю, там, якщо ми говоримо про, ну, я не знаю, яке може бути силовий тиск на людину. Навіть допит, навіть тортури під час допитів, це лише додаткова складова, в першу чергу, до чого? До інформаційної. Постійно людина, вона її обробляють інформаційно. Тому це дуже важлива сфера. Одним словом, я трошки згадав про що ми говорили. Звісно, ми говорили дуже багато різних думок обговорювали і тем торкнулися, тому рекомендую переглянути. А сьогодні ми продовжуємо далі. Ще єдине, що нагадаю, що коли ми розглядали третій розділ книги «Буття», то ми виділили перші два великі кроки по інформаційній війні диявола, яку він запустив проти людини. І цей кожен із кроків складався з підпунктів, ми їх розглядали з певними прикладами, з технологіями. І сьогодні ми переходимо до крока номер 3, тому ми продовжимо плавно нашу вже тему, яку ми розпочали раніше. Крок номер 3, він у нас такий. Крок номер 3 – це відверте викривлення і відверте викривлене тлумачення мотивів. Викривлене тлумачення мотивів, зокрема, ми розглядаємо мотивів Бога, звершує тут диявол. Він починає кидати на джерело інформації, тобто на Бога, тінь, говорить, що це, скажімо так, ініціатор цієї інформації, джерело, або, власне, Бог, в даному випадку, керується власними інтересами, а не інтересами людей, до яких він звертається, що в нього є приховані певні мотиви, і цей Бог обмежує наш людський або їх людський прогресивний розвиток стосовно Адама і Єви. Тобто, атака була направлена саме на те, щоб викривити розуміння Бога і зробити це, от сьогодні ми, власне, про це будемо говорити, за допомогою емоційних інструментів, або, вірніше, інформаційних інструментів, які б'ють по емоціям. Ось про це ми будемо говорити. Ми говорили уже про логічні певні помилки, ми говорили, власне, про софістику, що для того, щоб маніпулювати інформацією, потрібно вдаватися до цих засобів софістичних, да, як софісти раніше. Вони могли придумати будь-який спосіб, щоб довести завідомо неправдиву інформацію, але видати її нібито логічною. Ну, пам'ятаєте, наприклад, їх звичайний такий трюк. Софіст раніше в стародавній Греції, це такі стародавні грецькі філософи, вчені, адвокати, які отак от маніпулювали інформацією. Вони могли сказати так, от, наприклад, те, що людина не втрачала, не губила, те їй належить. Ну, нібито логічно. Якщо я якийсь предмет чи щось не загубив, значить він мені належить. Якщо його загубив, то його у мене нема. Якщо щось людина не втрачала або не губила, значить той предмет їй належить. Нібито все нормально з логікою тут. Але стоїть той крапка з комою і думка продовжується. А ви не втрачали або не загубили, ну, наприклад, хвіст або роги. Значить, у вас є хвіст і роги. Ну, наприклад. Смішно, нібито це так, такий курйозний приклад, або, скажімо так, гротескний, але насправді, от за допомогою таких маніпуляцій, роблячи першу посилку з логічною певною помилкою, відсилаючись до другої посилки, народжувались різні маніпулятивні речі. Отже, ми говорили, що сатана може, скажімо так, маніпулювати за допомогою завідомо логічних помилок. Інше ми говорили, що сатана може атакувати завдяки певній технології спочатку м'якого, а потім ще більш поступового, жорсткого і сильнішого заходу в інформаційне поле, як вікно Овертона. І ми тепер будемо говорити уже про емоційну складову інформаційної війни. Це третій напрямок, цікавий. Він дуже, до речі, використовується сьогодні в засобах масової інформації тими людьми, які спекулюють або направляють суспільну думку в той напрямок, який їм хочеться. Адже ви бачите, розглядаючи стародавні письмена, стародавні манускрипти, Біблію, події, які були вже багато тисяч років назад, ми бачимо, що нічого насправді не змінилося. Технології залишились ті ж самі. Єдине, що засоби змінилися, можливо, технічні засоби передачі інформації змінилися, але правила залишаються тими самими. І важливо ці правила вивчити, тому що на цих правилах уже, скажімо так, набили певні шишки і наступили на певні граблі багато-багато попередніх поколінь. Отже, читаємо з вами Святе Письмо. Давайте ще раз згадаємо цей текст, який ми розглядаємо уже не першу програму. Це «Буття», третій розділ, і прочитаємо з першого вірша до шостого. «Буття 3:1-6. Змій був хитріший за всіх звірів польових, яких створив Господь Бог. І сказав змій жінці: чи дійсно сказав Бог: не їжте ні від якого дерева в раю? І сказала жінка змію: плоди з дерев ми можемо їсти, тільки плодів з дерева, яке посеред раю, сказав Бог, не їжте їх і не доторкайтеся до них, щоб вам не померти. І сказав змій жінці: ні, не вмрете, але знає Бог, що того дня, коли ви з'їсте їх, розкриються очі ваші, і ви будете як боги, що знають добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре для їжі, і що воно приємне для очей, і жадане, тому що дає знання, і взяла плодів його, і їла, і дала також чоловікому своєму, і він їв». Отже, друзі, ось цей текст ми з вами розглядаємо, і на основі цього текста розглядаємо крок третій. Що диявол зробив, яку мету переслідував? Він хотів викривлено тлумачити мотивацію Бога. Що він показує? Значить, по-перше, він показує Бога не в правильному світлі, не в істинному світлі. Завдяки чому? Перше, він спочатку запускає легкий сумнів в Бозі через сумнів у його інформації, або через той сумнів, скажімо так, в тому, що інформацію, яку Бог дав, можна зрозуміти лише в одному напрямку, але або лише в одному варіанту. Бо диявол говорить: послухайте, а я зрозумів цю інформацію по-іншому. Я зрозумів так, що нібито взагалі Бог заборонив їсти від будь-якого дерева. І тут зразу ж він кидає тінь на Бога, що нібито Бог, наприклад, погано відноситься до людей, він не хоче, щоб вони їли там від усіх дерев і таке інше. Звісно, цю атаку Адам і Єва відбиває. Верніше, Єва в даному випадку відбиває, говорить, що ні, не так, але сумнів вже був посіяний. Диявол іде крок за кроком, він продовжує свою думку, вводить свій дискурс, що Бог, він не добрий, як ви думали, а насправді він має якісь таємні задуми і нещирі щодо вас. У нього є приховані мотиви. Він проти вас насправді. Більше того, він, скажімо так, бачить у вас конкурента, тому що він боїться, щоб ви самі не стали богами. Ми тільки що читали цей уривок Святого Письма. Він говорить, диявол, про Бога, що Бог ніби бореться з вами за монополію влади, щоб йому лише належало дещо, щоб він лише знав деякі речі. Він не хоче, щоб ви, наприклад, знали, що таке добро і зло. Він не хоче, щоб ви стали богами. Тобто атака іде на образ Божий. Для того, щоб людина поступово під шквалом оцих атак, під шквалом оцих нібито, скажімо так, аргументів і доводів, хоча тут нема ніяких аргументів, інформацію диявол дає абсолютно неповну, інформацію диявол дає фактично ні на чому не ґрунтовану. Він просто висловлює свій погляд, абсолютно безпідставний, але чомусь люди, скажімо так, стали жертвами цієї інформаційної атаки і все-таки піддалися цій умані. Важливо зрозуміти чому. І, власне, про це ми говоримо. До речі, якщо так говорити, трошки в сторону відійшовши від інформаційної війни, скажімо так, більш таку духовну сферу, то, мабуть, багато людей знає, хто займається питаннями духовного душеопікування, що найбільша проблема людей, які відступають від віри, які відступають від Бога, які відступають від свого, ну, наприклад, християнського попереднього хождіння. Це саме є дуже проста проблема і дуже проста причина. Це людина, скажімо так, розчарувалася у Бозі. Тобто вона якимось чином, диявол її запевнив, що Бог все ж таки несправедливий. А що Бог все ж таки не любить, що Бог все ж таки неправильно відноситься, ставиться до тебе, чи взагалі до людства, до людей, до тебе особисто, таке інше. І от коли оця отрута проникає у душу людську, то, як правило, вона руйнує фундаменти віри. Чому я про це згадав? Ми бачимо тут той самий принцип, але вже в духовній інформаційній війні. Тобто для того, щоб перемогти в інформаційній війні, потрібно, скажімо так, зруйнувати нашу довіру до істинного джерела інформації. Істинним джерелом інформації в даному випадку був Бог. Зруйнувати. Як? Накинувши оцю тінь, викривлено представивши. Отже, як це дияволу вдається? А дуже просто. Що він використовує? Він використовує елементи самолюбства людини. Це дуже важливо. От тут іде уже атака по емоціям, по людському самолюбству, коли людина дуже так, знаєте, до себе відноситься, ну так, скажімо так, дуже ранима. От вона, коли людина ставить себе у центр всього, все повинно обертатися навколо нас. Це нас всі ображають, це нам усі навколо все винні. Це вони інші винні у тому, що я не розкрився, що я маю проблеми, що в мене щось не получилося, що я не процвітаю. Це інші винні, що в мене є якісь проблеми. Інші винні. Навіть сам Бог винний в цьому. Інші винні, або навіть Бог, тільки не я. І коли людина ось так самолюбиво і, скажімо так, егоцентрично зосереджується на собі, вона починає себе шкодувати, жаліти, тоді починає включатися механізм власної образи. Мене образили. Мене недооцінили. Мене недолюбили. Мене не сприймають так, як потрібно було б. І оцей механізм образи, що він робить? Він перекриває здатність до критичного мислення. Якщо потрібно людину вивести з рівноваги, якщо людині потрібно дати якусь негативну інформацію стосовно іншої людини або особи, і для того, щоб вона була сприйнята, ну, скажімо так, дуже глибоко, потрібно цю інформацію так подати, щоб вона била по емоціям, щоб вона глибоко війшла на оцей емоційний ґрунт. І найбільшим емоційним сприятливим ґрунтом для такої атаки – це є наше самолюбство, самолюбування або цей егоцентризм. Якщо заділи наше его, неважливо уже, чи правдива ця інформація, чи не емоційно вона подана, чи не викривлена вона. Тут вже ніхто цим не цікавиться. А людина відчуває себе, знаєте, так, раненою. І от диявол починає робити так, щоб людина відчула себе враженою, пораненою, недолюбленою, недооціненою. І людина потім починає думати, дійсно, Бог від мене приховує. Бог не дає мені можливість розкритися. Бог не дає мені можливість пізнати добро і зло. Бог не дає мені можливості стати Богом. І це, знаєте, по самолюбству б'є. І Єва і разом з Адамом на підставі цього приймають страшне і неправильне рішення. Спочатку йде раціональний невеликий сумнів, потім більш якісь нібито псевдораціональні доводи, щоб цей сумнів посилити, а потім іде атака на емоції, і вже включаються страшні ірраціональні механізми, які перекривають нам можливість мислити критично, і ми починаємо вестися емоціями. Це дуже важливо зрозуміти. Якщо ми зрозуміємо цей урок, урок Едемського сада, то ми не будемо попадати в певні проблеми у нашому житті. Давайте я вам приведу один приклад цікавий саме на цю проблематику. Ми говоримо про крок третій, удар по емоціям і удар більше, скажу вам, по такої внутрішньої душевної складової, яка називається «Людське самолюбство». Друга книга царів. А у перекладі Філарета або друга книга Самуїлова у інших українських перекладах, 15 розділ. Давайте подивимося, що там написано. Там цікава історія про Авесалома. Авесалом – це син царя Давида. Цар Давид – це був потужний цар Ізраїля, який дійсно був успішним, який був переможцем, який розбудував цю державу досить потужно. Ніколи не була держава Ізраїль за історію всього людства, ну, окрім от зараз новітнього періоду з 1948 року, такою потужною, як при Давіді і потім при Соломоні. Так? Соломон ще підсилив це. Всі інші, на жаль, не змогли мати такого великого успіху. Саул тільки почав, але не все йому вдалося через його непослух Богові, а вже всі нащадки і потім інші покоління після Соломона, вони, на жаль, розривали Ізраїль на частини і нищили його. Так ось, нібито успішний цар Давид, дуже потужний. Хто може сперечатися в авторитеті з царем Давидом? Риторичне питання. Нібито, ну ніхто, ну це ж Давид, як можна? Але, дивіться, що виходить. Є такий Авесалом, один із синів Давида. Що він робить? Він починає суперництво із своїм батьком Давидом. І він вирішив, він поставив свою мету. Я зроблю так, що ізраїльтяни, вони почнуть навертатися до мене, а не до мого батька Давида. Вони почнуть визнавати мене авторитетом, а не Давида. І він почав цю певну інформаційну атаку на Ізраїль. Це цікаво почитати і ознайомитись, яким же чином він її здійснював. Більше вам скажу, зразу попереджаючи, що ця атака була успішною. Він дійсно зміг зробити так, що євреї, ізраїльтяни, повірили йому. Вони почали вважати, що Авесалом набагато краще, ніж Давид. Хоча у Давида були реальні справи, а у Авесалома були всього-навсього інформаційні атаки на розум людей. Не більше того. Це нагадує мені і сучасні події. Адже я ще раз наголошую, що ми постійно бачимо паралелі, тому що стародавні манускрипти, наша книга, Біблія, вона жива, вона показує от ті моделі, які ну, до сих пір робочі. Так ось ця робоча модель показує нам і сьогоднішній день, що іноді люди можуть трудитися, можуть робити, можуть працювати, можуть класти своє життя в жертву заради чогось, щось навіть зробити для держави, нації, я не знаю, якоїсь групи людей, сім'ї, однієї якоїсь людини. А потім приходить хтось інший і просто починає говорити щось язиком. Але він починає говорити дуже вміло, дуже правильно, і ці люди відвертаються від цього благодійника, люди відвертаються, власне, від цього героя, який робив щось велике для держави, чи групи людей, чи людини, чи сім'ї, чи ще для когось міста, села, і починають вірити комусь іншому. Тому, хто міг просто їх, ну, скажімо так, облесливими словами ввести в оману. Цим диявол займався. Цим займались багато людей. цим Авесолом займався. І ще є маса прикладів в Біблії і маса прикладів у нашому сучасному житті. Я думаю, що кожен з вас з ними стикався. Отже, давайте прочитаємо, як це говориться у тексті. 15 розділ Другого царів або Другої книги Самуїла з першого вірша по 6 читаємо. Після цього Авесолом завів у себе колісниці і коней і 50 скороходів. І вставав Авесолом рано вранці, і ставав при дорозі біля ворот, і коли хто-небудь, маючи позов, ішов до царя на суд, то Авесолом підкликав його до себе і запитував, з якого міста ти? І коли той відповідав, з такого-то коліна Ізраїлова, раб твій, тоді говорив йому Авесолом, ось, справа твоя добра і справедлива. Але у царя нема кому вислухати тебе. І говорив Авесолом, о, якби мене поставили суддею в цій землі, до мене приходив би всякий, хто має суперечку і позов, і я судив би його за правдою. І коли підходив хто-небудь поклонитися йому, то він простягав руку свою і обнімав його, і цілував його. Так робив Авесолом і з кожним ізраїльтянином, який приходив на суд до царя. І приваблював Авесолом до себе серця ізраїльтян. Ось такий, друзі, уривок. Цікавий уривок. Давайте трошки над ним порозважаємо. Ще раз нагадую, що ця людина мала успіх. Він зробив так, що весь Ізраїль пішов за Авесоломом, а не за Давидом. Ну, весь, скажімо так, дуже велика частина. Звісно, з Давидом залишилась невеличка купка однодумців, прихильників і вірних людей. Але більша частина Ізраїля пішла за оцим словоблудом. І якби не втручання Бога, якби не певні там, скажімо так, навіть хитрі певні ходи, про які ми, до речі, говорили під час наших програм на тему конспірологія. Хто не слухав, не дивився, теж поцікавтесь. І то хто знає, в принципі, по, та, скажімо так, з точки зору логіки, Авесолом повинен був бути царем Ізраїля, і Давид ніяк не міг з ним навіть сперечатися або воювати, або бути, ну, суперником і відвоювати, якби не Божа милість. Ми знаємо, що Давид все ж таки відвоював назад своє царство, але було йому дуже непросто, дуже непросто. Реально був період, коли велика частина Ізраїля, переважна більшість, пішла за оцим Авесоломом, який не побудував нічого, умовно кажучи, не здобув ніяких перемог, не зробив нічого для держави. Він просто умів правильно говорити, правильно направляти свої інформаційні атаки, потоки, дуже вміло маніпулював, спекулював і досяг майже перемоги. Яким чином він це робив? Перший вірш, коли ми читаємо, написано, що зробив Авесолом. В першу чергу він завів у себе колісниці і коней, і 50 скороходів. Зупинимося на секунду фактично. Лише на одному слові зупинимось, що він завів собі скороходів. Аж 50 скороходів, що це таке? Він зробив вперше ставку на швидкість поширювання або швидкість обміну інформацією. Скороход – це та людина, яка могла дуже швидко донести будь-яку звістку в будь-яку точку Ізраїлі, відповідно, з будь-якої точки Ізраїлі, якнайшвидше принести її назад. А не було інших технологій. От така була технологія. Зараз технологія для передачі інформації називається там інтернет, там сигнал іде по-різному, через супутник, через оптиковолоконний зв'язок, ще якимось чином, через там Wi-Fi хвилі, але раніше не було іншого способу. Скороходи. І ось вкладався Авесолом саме у ці технології. Можливо, комусь це здається смішним, але то були передові технології. Люди, скороходи, вони використовували весь арсенал, будь-який. Коней, де можна просто бігти по іншій, в деяких випадках кораблі, будь-що, аби швидше донести інформацію або здійснювати обмін інформацією. Тобто, Біблія показує нам, що перше, на що зробив Авесолом свою ставку, це на швидкість обміну інформацією. Далі. А далі ми бачимо, як він взагалі вміло використовує інформацію. Він починає маніпулювати. Але як він маніпулює? По чому він б'є? От хто уважно слухав цей уривок. Про що він говорить? Який у нього аргумент, які в нього доводи, які в нього там якісь, ну, знаєте, дійсно там, ну, такі якісь непереборні там доведення того, що він там краще доведе, та в нього не було їх. Він б'є абсолютно не по цьому, він б'є по емоціям людини. Ось на що його було направлено атака. От дивіться, читаємо третій вірш. Авесолом каже, ось справа твоя, ну, по-перше, ми бачимо, що він з повагою до людей, він зупиняє кожного, він з кожного зустрічає, він з кожного зав'язує розмову. Ми навіть читали, що деякі такі невербальні методи, він простягував руку кожному. Уявляєте, син царя простягує руку. Давид же ж не простягує руку, тому що Давид зайнятий державними справами, реально нема йому коли ходити, як цьому бездєльнику, вибачте, Авесолому, і там кожному руку протягувати. Ну, просто фізично у нього часу нема на це. А він займається державними справами. А цього час є. Він сюди вкладається. Він простягає руку, написано. Далі написано. Обіймав кожного. Далі написано. І цілував його. П'ятий вірш. Тобто, він направлений на от таку емоційно-дружню оцю складову сприйняття людиною будь-якої інформації. Далі. Тобто, він так розташовував людину. Потім він говорить, що вислуховував, каже, що кидає тінь на Давида, що, ну, на жаль, у царя Давида нема людей, які б там могли тебе вислухати, він погано править, він погано судить, він дуже зайнятий, йому не до тебе, а от я б по-іншому. І до чого він апелює? Ось, третій вірш, ось справа твоя добра і справедлива, але у царя нема кому вислухати тебе. Кого нема вислухати? Тебе. Тобто Авесолом апелює до его, до глибокого внутрішнього его кожної людини. От у царя нема часу вислухати тебе, а у мене є. Я тебе і обнімаю, я тобі і руку протягую, я з тобою і спілкуюся, я з тобою і тебе і вислуховую, я тебе навіть цілую, я тебе проводжу. Він показує все можливе для того, щоб підсилити оцей внутрішній, підняти на високий п'єдестал своє внутрішнє его кожної людини. І тоді людина, коли вона йшла, не було б цього Авесолома, вона просто йшла до Давида. Вона розуміє, що в Давида там є час, він розгляне, ну нема, почекаю там. Ну, в принципі, було б все нормально. Але тут на шляху попадає цей Авесолом. І Авесолом починає запускати інформаційні технології. І вже після оброблення цими інформаційними потоками з вуста Авесолома, уже будь-яка людина не відноситься так до Давида, як відносилася б до цього. Уже ця інформація змінює людину. І людина починає думати, дійсно, а, так мене не цінять. Дійсно, у мене важлива справа. І Давид мене не чує, а Авесолом мене почув би. І я маю велике значення, моє его, воно дуже велике. Ось коли зміг улесливими словами вистелити собі дорожку до серця людей, а Авесолом завдяки підняттю їх власного его на високий п'єдестал, тоді і відбулася оця переміна у думках і відношення ізраїльтян до царя. Люди пішли за Авесоломом. Що ж робити нам? Ми можемо говорити про це багато. Що ж робити нам? Я дам декілька порад, як вийти із цієї ситуації, коли буде направлена на нас інформаційна атака. Як правило, б'ють по емоціям. Ну, подивіться зараз, до речі, сучасні випуски якихось, ну, та навіть і новин, а тим більше якихось аналітичних програм, чи ток-шоу там політичних, чи ще щось. І от особливо, коли ми можемо подивитися там якесь російське телебачення, хоча це у всіх є, і в Україні теж, і в інших країнах. Але це більш так, скажімо так, яскраво, контрастно і гротескно виглядає. Коли ми побачимо, що будь-яка інформація або обговорення якоїсь події, воно не просто відбувається під кутом обговорення події як просто факту. Ні, вона відбувається в комусь контексті, а напускається певний контекст, щоб бити по емоціям. А ви бачите, як відносяться. А це саме направлено проти. А це проти російськомовного. А якщо проти російськомовного, значить проти вас, бо ви на російській мові розмовляєте. Починає, ну, наприклад, можна інші навести приклади. Починають оце от до якоїсь до внутрішньої самоідентифікації апелювати, бити по іншим емоціям, адже хто ти є, приниження твоєї гідності, якщо ти належиш до певної групи, в тому числі і мовної, або іншої, от проти нас слав'ян, от проти нас російськомовних, а проти нас ще якихось. І тоді людина починає уже сприймати будь-яку інформацію не просто як якийсь там набір фактів, які можна спокійно розглядати з холодним розумом. Ні, людина вже це починає сприймати, переключаючись на особистість, на свою власну особистість, що раз мене заділи, то вже все, мене раціонально закінчується, включається лише ірраціональне, це або захищатися, або нещадно починати атакувати, критикувати, висміювати, не сприймати і таке інше. І ось от в такій атмосфері починається обговорення тієї чи іншої нібито проблематики. Ми це все бачимо на кожному кроці зараз, як ці технології застосовуються. Приклади можна абсолютно інші приводити з інших сфер, не лише з політичної. Так ось, що робити? Ну, дивіться, перша порада. Коли Адам і Єва почали спілкуватися взагалі з дияволом, вони будемо говорити відверто, непідготовленими. Одним словом, якщо ти непідготовлений, краще тобі не іти в спарінг з людиною, яка може дуже потужно маніпулювати інформацією. Хтось скаже, ну це смішне правило, що нібито бери і уникай, спеціально уникай певних там інформаційних потоків, щоб вони на тебе не впливали. Так, так і є. Бери, просто уникай. Я вам скажу дуже простий приклад. Як капелан, коли я був на фронті, особливо 14-15 рік, і та й зараз це те ж саме, власне, і, звісно, там не було українського телебачення. І, звісно, в населених пунктах, де я не перебував, чи це Пєски, чи це Водяне, чи інше, неважливо, є, ну, є телевізори, і бійців є телевізори, і іноді хочеться щось подивитися, а сигналу іншого, окрім російського, нема. І я не перше чув, і хто знає цю проблематику, хто в темі, може підтвердити цей приклад, що навіть бійці, люди, які кров проливають, захищають Україну, говорять, слухай, я подивився день російське телебачення, два, три, тиждень, і ви знаєте, я вже, ну, майже починаю їм вірити. Хоч я своїми очима бачу абсолютно іншу картину в реальності. Але наскільки ця атака на мозок сильна, що слухаючи їх, оце, ти бачиш, оце стадне сприйняття всіх в студії, взагалі от вони говорять так, от, як нібито це 100% залізобетонна правда і істина, і це постійно говорять. І ми говорили з вами в минулих програмах, що є декілька правил маніпулювання інформації. Перше правило – це, наприклад, неважливий факт, важливе його інтерпретування. або інтерпретація. Інше правило говорить, що важливо часте повторювання одної тієї інформації. Неважливо, правдива вона, брехлива, це не має значення. Якщо вона брехлива, значить вона брехлива. Але якщо ви будете повторювати одне й те ж постійно, люди починають у це вірити. Отже, краще уникати навіть таких джерел інформації. Навіть Христос нам подав такий цікавий приклад, коли в них було спілкування з Петром, Петро почав казати Христу, що Ісус, будь ласка, не йди на хресні страждання, почав його відмовляти від його шляху, про який він проголосив. Тоді Христос відповідає, Євангеліє від Матфія, 16 розділ, 23 вірш, відповідає Петру, відповідає найкращому учню. Першого апостолу відповідає в дуже, до речі, жорсткій формі, що це підкреслює певний момент. Він відповідає жорстко і говорить так. Він же, обернувшись, сказав Петрові, відійди від мене, сатано, ти спокуса мені. Матвія 16:23. Тобто він навіть жорстко відкинув від себе інформаційний потік, який направляв на нього Петро, щоб навіть не перебувати довго під його атакою, тому що він не хоче навіть хитатися. Навіть Христос не хотів хитатися через просто там слова з вуст його найкращого учня. Ви бачите, який вплив іноді має оця інформація, яка може захитати наші основи, наші ноги, наші фундаменти. Отже, перше правило – це уникай. І друге правило, наже час вичерпано, скажу швидко. Не приймай рішень, не роби навіть висновків під впливом емоцій. Збуджений емоційний стан дає можливості, не дає можливості тобі критично мислити. Він перекриває цю здібність. Не потрібно сприймати інформацію через призму власної неповноцінності, ущербності, пригніченості, з позиції, власне, що ти нещасна жертва. Бо в такому випадку обов'язково в майбутньому вийде конфлікт. Конфлікт чому буде полягати? Ми обов'язково будемо деструктивно бачити у всьому упередженість до нас. А відтак, з недовірою будемо сприймати інформацію, навіть якщо вона є і правдивою, і істиною, і джерело цієї інформації до нас відноситься по-доброму. Але якщо ми сприймаємо себе ось через таку емоційну вразливість в даному діалозі, то ми тоді не будемо довіряти цій інформації. Друзі, наш час вичерпано, я не встиг відповісти на коментарі. От я їх зараз, до речі, проглядаю, я бачу один великий коментар, а інші привітання, обов'язково відповів вам, друзі. Тож, до нових зустрічей, хай Бог благословить Україну і допоможе кожному з вас бути переможцем в інформаційних війнах, тому що Бог дає нам усі засоби, усю мудрість і усю істину, щоб ми не схибили ні вправо, ні вліво, а йшли шляхом і мали благословіння. Наступного вівторка почуємось з Богом.
Заряджай мозок. Слухай Радіо М.